Од Скопје денеска му ја укина мерката куќен притвор на обвинетиот во повеќе судски предмети Милеја Накиевски и му ја заменува со мерка предпазливост. Јанакиевски, кој е поранешен министер за транспорт и врски, веќе 3 години е во притвор, од кои 2 години во домашен. Тој не смее да го напушти Скопје и мора редовно да се јавува во судот. Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев утре ќе се сретне со председателот на Алтернатива Африм Гаши за да разговараат за можноста за приклучување на претениците на Алтернатива во парламентарното мнозинство и за влез во владата. Минатиот четврток во собранието требаше да се гласа за доверба на владата, но пратеникот Кастриот Реджепи од БЕСА не се појави на гласањето. Сега никој нема мнозинство во парламентот. Во изминатото денонотие се регистрирани 493 случаи на коронавирус во Македонија, а 17 луѓе починале. Пријавени се дополнителни 6 луѓе кои починале од 28 октомври до 5 ноември. Оздравеле 532 луѓе. Во моментов има скоро 8400 заболени од коронавирус во земјава. Руските власти да воспостават цврст, транспарентен и искрен диалог со НАТО, повика денеска заменик генералниот секретар на НАТО Мирчеа Джоана во услови на зголемени тензии меѓу двете страни. Тој вели дека и покрај тоа што односите се на најниско ниво од крајот на студената војна, представниците на НАТО бараат и со нетрпение очекуваат да продолжат со разговорите со нивните руски колеги и на политичко и на воено ниво.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев не си остана на зборот за давање оставка. Лидерот на најголемата опозициска партија Христијан Мицкоски пак не го исполни ветувањето за ново парламентарно мнозинство. Начинот на кој комуницираат политичките партии во последниот период во најмала рака е несериозен, вели Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски студии. Односот на политичарите кон граѓаните дополнително ќе влијае на намалување на бројот на гласачи кои не се членови на партиите, велат аналитичари. Фросина Димеска.
Оставка од премиерска и лидерска позиција што не се реализира и најава за ново владино мнозинство кои испаднат дека ги нема потребните 61 пратеник. Месецов македонските граѓани беа сведоци на повлекувања на изјавите или тврденијата на лидерите на двете најголеми партии, Зоран Заев на СДСМ и Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН. Па така Заев вели дека премиерската и лидерската оставка која најави по поразот од ВМРО ДПМН на изборите ќе ја достави, но не сега. Односно додека не се стабилизирала ситуацијата, но без да каже временска рамка кога се очекува тоа да се случи. Мицкоски пак за губењето на еден пратеник од мнозинството ја обвинува власта дека му вршела притисок на пратеникот од БЕСА Кастриот Реджепи да се откаже од подписот кој го ставил како